Bună ziua și bine ați venit la Europa FM!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Domnule guvernator al rezervației biosferei Deltei Dunării, domnule Baboianu, v-am invitat să ne vorbiți despre transformarea acestui muzeu viu unic. Aș începe acest interviu cu o mărturisire. Eu, de când sunt mică, adică de peste 30 de ani, merg în Delta odată la 4-5 ani. Și în ultimii 20 de ani stau câte o săptămână pentru a realiza reportaje, documentare, merg pentru turism. Am constatat o degradare în timp, așa. Impresia mea este că degradarea e produsă de lucrările care nu s-au mai făcut la timp, de decolmatare. Cantitatea de pește a scăzut, care era resursa principală de bunăstare. Educația tinerilor a rămas la același nivel ca în anii 90. E sau nu e așa? Poate e doar impresia mea.
Da, acoperiți prin această abordare mai multe aspecte legate de existența comunităților umane din Delta Dunării în acest ansamblu natural extraordinar care e reprezentat de rezervația biosferei Delta Dunării. Confirm că s-au schimbat multe în Delta Dunării, și în bine, dar și în rău.
Cum vedeți dumneavoastră, ca specialist care lucrați la biosferă de câți ani? De foarte mulți.
Lucrez în Delta Dunării din 1972, deci sunt 45 de ani de când lucrez. În jumătate din această perioadă am petrecut-o în Institutul de Cercetări Delta Dunării și cealaltă în administrația rezervației biosferii Delta Dunării. Am avut posibilitatea să lucrez ca proiectant pentru amenajări piscicole, ca cercetător în Delta Dunării și apoi, trecând la administrația rezervației, să încerc să abordez din altă perspectivă acest spațiu, cum spuneam,
ca manager.
Extraordinar ca manager. Dacă înainte de 90 s-a dorit o transformare a circa un sfert din suprafața deltei în zone amenajate pentru piscicultură, dar în principal pentru agricultură. După 90 am avut posibilitatea și marea oportunitate de a să particip la smulgerea acestui spațiu din zona unor transformări pentru activități economice exclusive și abordarea gestionării acestui spațiu exclusiv pentru protejarea și conservarea biodiversității, pentru protejarea și conservarea resurselor naturale regenerabile în folosul nemijlocit al populației locale. Conceptul de rezervația biosferei pune pe plan egal componenta patrimoniului natural, componenta biodiversității, dar și comunitățile locale trăitoare în Delta Dunării. Rolul nostru este să contribuim la și să implementăm acest echilibru destul de fragil.
E fragil. De ce este fragil? Spuneți-ne cum stau lucrurile în acest moment.
Echilibrul este fragil pentru că obiectivele administrației de conservare a biodiversității, de utilizarea durabilă a resurselor, trebuie înțelese și asumate de către locuitorii Deltei Dunării, în primul rând.
Nu e ceea ce nu se întâmplă.
Ceea ce, pentru înțelegerea acestei cerințe extraordinare, probabil mai trebuie ceva timp în planul educativ, al conștientizării și nu în ultimul rând, în planul cunoașterii efectelor reale ale conceptului de rezervații, a avantajelor pe care statutul de arie protejată a Deltei Dunării o asigură realmente populației locale.
Am văzut în Delta Dunării anul trecut, în zona Sfântul Gheorghe, același dezechilibru. Sunt oameni care au încercat să-și construiască o afacere și sunt mult mai mulți oameni săraci care de toamna până vara pleacă în străinătate, în construcții ca muncitori, făcând munci necalificate. Bătrânii nu au surse de venit. Pescarii locului spun că peștele nu mai e suficient și pentru a trăi și din cauza controalelor tot mai stricte, deși braconajul continuă. Se face educație pentru populația locală sau dacă sărăcia e mare, nu ai ce educa?
Dar punem pe seama sărăciei lipsa dorinței de a înțelege un fenomen sau altul, chiar graba chiar supărarea, furia cu care ne repezim asupra resurselor, invocând tocmai această sărăcie. Din păcate, adevărul este undeva la mijloc. Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar populația din Delta Dunării nu este cea mai săracă din țară. Nu este polul sărăciei și avem destule exemple în această.
Sunt 13.000 de oameni, da. Populația e constantă din anii 90.
Da, circa 13.000 de oameni care trăiesc valorificând peștele, stuful, terenurile agricole ieșite de sub apă, sunt amenajări piscicole care, deși în prezent sunt foarte puțin utilizate în scopul pentru care au fost construite, au un mare potențial de a dezvolta noi locuri de muncă și turismul, care este de fapt activitatea care trebuie să integreze și noi o vedem în strategia noastră de dezvoltare a comunităților din Delta Dunării ca activitatea integratoare a tuturor celorlalte activități. Spuneam, nu aș numi populația din Delta Dunării o populație săracă, dar are un statut special pentru că trăiește într-o zonă atipică. Este o zonă în care accesul este foarte dificil, comunitățile sunt izolate, pe timpul iernii este foarte greu să ajungi acolo, sunt destule restricții.
Mai primesc oamenii de acolo beneficii, reduceri la utilități cum era odată,
da,
impozite scăzute, mai există aceste facilități în Delta?
Există o lege conform căreia populația din Delta Dunării și funcționarii publici care lucrează în Delta Dunării, cum sunt o parte din colegii mei din administrație, beneficiază de sporuri de izolare. Populația nu beneficiază de sporuri de izolare, doar funcționarii ei beneficiază de facilități privind energia electrică, au reduceri la consumul de energie electrică, au facilități pentru asigurarea lemnelor pentru foc. Cei care fac afaceri, comerț sau în zonă, au facilități privind transportul. Transportul este subvenționat de stat în proporție de 50% pentru locuitorii din Delta Dunării, dar desigur ei privesc prin prisma faptului că nu au toate serviciile la discreție, învățământul, sănătatea, accesul la cultură, care, în paranteză spunând, nu este atribuția exclusivă a administrației.
Da,
sunt
știu.
Multe instituții care ar trebui să contribuie la această bunăstare a comunității locale. Noi suntem priviți ca acea instituție care a primit de la Guvernul României dreptul și obligațiile să gestioneze această zonă din punct de vedere ecologic, aspect care se răsfrânge și prin restricții privind pescuitul și accesul la celelalte resurse, restricții de altfel absolut normale. Dacă spunem că acum este prohibiție, e prohibiție în toată țara, nu numai în Delta.
Dar nu se respectă în Delta.
Acesta este alt
Haideți
aspect.
Să
se
vorbim
respectă.
Despre resurse. Deci, păi vă citez acum din raportul
Sigur.
Dumneavoastră pe anul trecut.
Că sunt numeroase
braconajul.
Abate. Braconajul este un fenomen care, în ciuda măsurilor care s-au luat, în continuare marchează cote destul de mari. Încă se spune că pare că aproape jumătate din peștele pescuit se duce pe piața neagră. Nu avem o analiză foarte riguroasă din acest punct de vedere.
Cum e posibil?
Totul se bazează. E posibil și pare un paradox, pentru că în Delta Dunării, conform legislației în vigoare, au dreptul să controleze în zona aceasta vreo 6 sau 7 instituții ale statului.
Prea multe, spuneți.
Din punctul meu de vedere, sunt multe. Ar trebui să existe o singură autoritate abilitată cu astfel de atribuțiuni. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie o unitate care este dotată, echipată cu echipamentul necesar, chiar și în armată, și de aici, sigur, mergem în zona Ministerului de Interne. De acolo ar trebui stabilită care este acum și poliția de frontieră, și poliția Deltei, și jandarmeria, și poliția locală, și poliția au atribuțiuni în sensul ăsta.
Și se calcă pe picioare.
Nu pot să spun că se calcă pe picioare. Fiecare își încearcă să-și facă treaba. Desigur, primim și noi semnale în care câte un pescar se plânge că îi vin 7 controle. Într-o zi pleacă unul, vine celălalt. Mai este garda de mediu, mai este administrația rezervației care are un comisariat de control și toți aceștia își exercită
Deci spuneți că ar trebui umblat la legislație.
Ar trebui umblat la legislație. S-a încercat ceva într-o hotărâre de guvern care ține de organizarea administrației sau care abordează organizarea administrației, stabilește că administrația ar trebui să fie coordonatorul acțiunilor de control pe care celelalte autorități le fac. Dar în continuare, cred că această hotărâre sau lege ar trebui îmbunătățită și să mergem pe acest principiu. O unitate care este bine echipată cu toate.
Un fel de poliția Deltei,
spuneți. Un fel de poliția Deltei. Așa cum este, să zicem, garda forestieră, ar trebui puse pe masă, discutate cu toți factorii de răspundere și stabilită care este forma cea mai bună, astfel încât să dispară această imagine. Avem semnale de la pescari, lume, ne controlează foarte multă lume, noi nu avem timp să pescuim.
Asta înseamnă că și sunt obligați să dea mită la mai multe instituții, cumva?
Nu, de așa ceva n-am auzit, decât, să știu, tot, că trebuie să-i dea, vine și ceri un pește, sau, dar asta e altă...
Cadoul tradițional, deci, aici, la noi.
Dumneavoastră poate spuneți, iată, eu am vorbit cu un pescar,
Vă spun eu ce mi-a spus
un
pescar.
Da, păi, exact.
Mergem la vestea că...
Mai aproape de față de noi, se feresc.
Da. Anul trecut am vorbit o săptămână cu zeci de persoane și îmi spunea un pescar vechi că, deși s-a anunțat că au la dispoziție întreprinzătorii din Delta peste 1 miliard de euro, unu, nu există acea încredere că și omul simplu ar putea accesa aceste fonduri, și doi, senzația că doar 3-4 proprietari de pensiuni de afaceri locale, de regulă conectați la politic, și primesc acești bani. Vă întreb dacă această sumă poate fi într-adevăr folosită în Delta. Din această sumă s-au cerut bani, s-a început vreun proiect. Sunt proiecte pentru infrastructură, pentru utilități, transport, turism. Pe site-ul Ministerului Dezvoltării s-au făcut nenumărate anunțuri în această primăvară. Zeci de mii de euro pentru pensiuni, pentru prelucrarea peștelui. Spuneți-ne cum stăm.
Intrăm în zona, în domeniul strategiei pentru dezvoltare durabilă în Delta Dunării.
Sunt fonduri europene, da?
Sunt fonduri europene. Se încearcă implementarea acestei strategii, care este acoperită financiar, teoretic, de 1,3 miliarde de euro.
Deci o sumă imensă.
E o sumă imensă pentru un spațiu relativ mic.
Au început proiectele să fie implementate?
Deocamdată se elaborează cereri de finanțare. În ce privește administrația rezervației biosferei Delta Dunării, are alocată, are o sumă destul de mică, de circa 60 de milioane de euro, cu posibilitatea de a fi extinsă în funcție de cum sunt cheltuiți banii
pentru?
În celelalte componente, pentru conservarea biodiversității. Noi am identificat două componente importante. O componentă pentru conservarea biodiversității în zona conservării sturionilor, a unor specii periclitate din directivele Uniunii Europene, pe de o parte. Pe de altă parte, o componentă destul de substanțială care are în vedere îmbunătățirea condițiilor de mediu. Pomeneați mai devreme că balta e colmatată. Aici este o temă destul de...
E dezbătută intens.
E dezbătută.
Pescarii
și
spun că nu mai e pește pentru că
nu
s-au făcut lucrări de decolmatare.
Că nu s-au făcut.
Că nu s-au făcut. Da, de zeci de ani, de pe vremea regimului comunist.
De 27 de ani în Delta Dunării face administrația rezervației face lucrări de decolmatare. Am constatat în ultimii ani că au existat chiar și acțiuni de decolmatare de tip pompieristic. Se constata că în nu știu ce zonă nu este suficientă apă și atunci se dădea o hotărâre de guvern și începeau niște lucrări de urgență. Pentru prima dată am stabilit ca în cadrul strategiei toate lucrările care au în vedere îmbunătățirea regimului hidrologic să nu se facă decât după ce se elaborează un model matematic al hidrologiei Deltei Dunării. Pentru acest model avem proiectul, cererea de finanțare pregătită, circa 10 milioane de euro probabil. Acest model și sperăm să-l până în iunie-iulie anul acesta să-l trimitem la autoritatea de management a programului pentru Infrastructura Mare, Program Operațional Infrastructura Mare, și după ce, în paralel cu acest model, sunt deja în pregătire alte trei proiecte privind îmbunătățirea condițiilor hidrologice. Aceste trei proiecte privesc toate cele trei mari zone ale deltei, partea de nord dintre Sulina și Chilia, partea de mijloc dintre Sulina și Sfântul Gheorghe și partea de sud dintre Sulina și complexul Razim Ținoe. Proiectele în valoare de probabil 30, 40, poate și mai mult de milioane de euro vor urmări apropierea de optimum de scurgere al apei prin delta Dunării.
Și restul banilor, care înseamnă peste 90%, sunt bani alocați sau disponibili mai exact pentru
alte domenii de activitate. Citeam zilele trecute că deja Consiliul Județean, de exemplu, a pregătit un proiect, unul foarte important, reabilitarea drumului de la Tulcea la Chilia.
Drumul județean
de la Tulcea la Chilia, tocmai pentru a contribui în menținerea comunităților conectate la uscat, cum spunem noi.
E canalul cel mai vitregit.
Graniță
cu Ucraina.
Afectat
de băstroie? Apropo, că am vorbit acum mulți ani pe tema asta.
În final, concluzia este că după niște afectări locale, au fost afectate niște colonii de păsări pe grindul care a fost dragat, în continuare nu semnalăm modificări majore în ceea ce privește evoluția populațiilor de scrumbie, de sturion, care ar putea să fie direct afectate de funcționarea acestui canal. Pe de altă parte, nici dezvoltarea traficului naval datorită deschiderii acestei noi căi de navigație nu a avut amploarea scontată, lucru care face ca lucrarea, cel puțin din punctul meu de vedere, să nu fie deloc eficientă. Pentru că,
În Ucraina,
pentru că nu poți să menții o cale de navigație dacă nu ai trafic care să-ți asigure, prin contribuțiile la facilitățile de trecere, susținerea, menținerei, cum se întâmplă pe brațul Sulina. Canalul Sulina este cel mai scurt, este cel mai bine organizat, asigură ghidaj pe...
E mai drept.
Și e mai drept și în loc să mergi să faci 75 de kilometri de la Tulcea la mare, face 120 de kilometri pe brațul Chilia.
Apropo de transformări și de activitate economică, am văzut în Sulina nu mai există acea fabrică de prelucrare a peștelui.
Da, este un monument al...
Un morman? De fier vechi.
Nu e chiar un morman, este o clădire imensă care te izbește imediat din momentul în care intri în Sulina. O clădire imensă, cenușie, abandonată, cu ochii scoși ai
ferestrelor. Și e tocmai în Sulina unde s-a investit foarte puțin în ultimii ani, exact, spre deosebire de Sfântul Gheorghe. Cât de intensă e activitatea comercială în delta Dunării acum?
E destul de intensă, având în vedere că cerințele localnicilor sunt la nivel ridicat și...
Vorbesc de activitate comercială masivă, mai sunt fabrici, mai sunt...
Nu
mai există,
deci,
așa ceva.
Activitatea economică în delta Dunării
se limitează la turism și aprovizionare.
Turism, puțină acvacultură, exploatare a lemnului și silvicultură, exploatarea peștelui și traficul de pește asigură o activitate economică. Mai puține activități în domeniul prelucrării peștelui, turismul care crește, are o curbă ascendentă an de an. Anul trecut vorbeam cu cineva care lucrează în domeniu și mi-a spus, domnule, este pentru prima dată când suntem la full. Sunt peste 100 de pensiuni în delta Dunării care sunt autorizate.
13 hoteluri am văzut.
Da.
Și au fost anul trecut peste 70.000 de turiști, peste 20.000 străini.
Aceasta este o cifră oficială. Eu îndrăznesc să spun că cifra reală ar fi mult și peste dublu, în sensul că sunt multe intrări care nu sunt contabilizate, nu sunt monitorizate. Nu avem, din păcate, un sistem eficient să monitorizăm și acest aspect ne duce într-o altă componenta activității administrației, capacitatea de suport a deltei Dunării. Noi ne punem întrebarea, câți oameni simultan poate să Vedeți, este întrebarea pe care o avem și noi și noi facem niște pași, din păcate, destul de mici, pentru că a aprecia în mod real capacitatea de suport ține de foarte mulți parametri, inclusiv de educația vizitatorilor. Pentru că dacă avem 100 de vizitatori năbădăioși care sunt în stare să strice, să dea foc, sau poate fi un impact mult mai mare decât a 50.000 de vizitatori care sunt foarte educați, știu ce trebuie să facă și doar trec ca printr-un sanctuar.
Din ce ați observat, sunt mai educați turiștii străini sau români? Sau mai puțin educați?
Este adevărat că avem semnale prin care vizitatorii străini, asta de la gazde aflăm, se găzduiesc în Sfântul Gheorghe, care are aproape meleaua Sfântul Gheorghe, foarte atractivă prin coloniile de pelicani pentru vizitatori, sau din Crișan, de asemenea o zonă foarte intens căutată de vizitatori. Gazdele ne spun, dom'le, l-am luat în barcă și am spus, vrei să vezi ceva ce n-ai mai văzut? Zice, colonia nu știu care. Și zice, da, dar cum să intrăm acolo? Că nu se poate intra.
Asta spune cine?
Da.
Turistul?
Spune turistul străin. Spune, nu putem intra acolo că este interzis.
În timp ce turistul român?
Pentru că este zonă strict protejată. Și gazdele spun, dom'le, te duc eu pe răspund. Nu, zice, nu vreau să încalc treaba asta. Sunt exemple pe care, repet, le-am de la gazde. Că sunt care spun ei, ne învață cum să ne comportăm. Turiștii români, sigur, încă mai apar pe canale cu flori de nufăr în brațe. Adică vor să ia neapărat un buchet de flori de nufăr. Care este strict protejat, o specie strict protejată. Și mai mult, nu ai ce face cu această plantă,
că
în momentul când ai tras-o din apă, n-are nici rigiditatea unei plante pe care s-o pui într-o glastră. Este cu adevărat o crimă să te comporți așa. Și totuși avem. Încă se mai campează ilegal pe malurile brațelor Dunării și pe canale și datorită faptului, aici un alt aspect de atins, că amenzile probabil sunt prea mici și nu probabil,
cât?
Cu siguranță. Dacă ești surprins cu un cort pus ilegal într-o zonă, amenda este de 70 de lei.
Și dacă deci lași gunoiul?
E mai ieftin decât o cazare la o pensiune. Dacă lași gunoiul, tot sunt amenzi până într-o 100 de lei. Nu sunt amenzi care să realmente intri fără să ai permisul de intrare, e 30 de lei amenda.
Infime.
Da, sunt infime. Avem și reacții de tipul, uite, ia 140 de lei, fiindcă o să stau și mâine aici și vreau să nu mă deranjez mâine. Adică atitudini de acest fel, care ce scot în evidență? Lipsa de educație, lipsa de cultură, lipsa de dorință de a proteja, sau chiar o aroganță care spune foarte mult. Ne uităm și în jur ce se întâmplă și vedem că educația suferă.
Domnule guvernator, am văzut, m-am uitat pe lista de amenzi și am văzut că braconajul rămâne în continuare o problemă. Ați confiscat 6.854 de unelte de pescuit, inclusiv unelte, aparate electrice.
Da.
Înțeleg că un asemenea fel de pescuit are efecte asupra peștilor?
Descendenților, da. Afectează capacitatea de reproducere, afectează puietul. Și cu toate astea sunt folosite.
Carmace Sturion, 2705 bucăți.
Da, aceasta este.
Ați făcut
crimă.
Plângere penală pentru cegă. Deci aici e familia Sturionilor, nu?
Da, da.
Noi știm că pescuitul de Sturion e interzis prohibit până în 2000...
Până în 2022. Din 2016 până în 2021.
Nu doar ani. România, nu? Și alte țări din jur au interzis.
Toate țările. Noi am prelungit această prohibiție care a început în 2006 până în 2016, 10 ani, și acum am mai prelungit 5 ani. 5 ani în speranța că o să participăm cumva, să contribuim cumva la refacerea populațiilor de sturioni.
Sunt cercetări, adică știți care sunt rezultatele acestei prohibiții sau din moment... Deci sturioni există, e clar, nu?
Sigur că există.
Din moment ce ați găsit unelte de pescuit, așa ceva...
Da.
Știți dacă a reapărut această populație la parametri buni?
Începând din 2006, au fost lansați în zona Deltei Dunării, mai și în Amonte și în zona Deltei Dunării, peste 400.000 de pui. 400.000 de pui care ar trebui deja, și toți au fost marcați. Fiecare pui care are dimensiunea de până în 15 cm, în momentul când a fost lansat în apă, i s-a pus o mică marcă metalică de circa 4-5 mm care are, poate fi citită la întoarcere. Deci ei au fost marcați, au fost lansați în Dunăre. În mod normal, specia care se maturează cel mai repede este păstruga. În mod normal, după 8 ani, ar trebui să vină adulți din cei care au fost lansați acum, deja, iată, au trecut 11 ani. Apoi nisetru și, în final, morunul, care are nevoie de 12-14 ani până la maturare sexuală.
Să vină înapoi din
să
mare.
Vină din mare. Noi i-am lansat, ei s-au dus în mare.
Și ce știți aici, până acum?
Din alt necaz este că nu avem posibilitatea să facem cercetare pe urma acestui material lansat, că ar trebui să-l urmărim prin diverse metode științifice performante și să vedem unde se duce, unde se hrănește, unde iernează, pentru că după 8 ani, 10 sau 12, începe să caute gurile apelor dulci, pentru că presiunea reproducerii îl face să se îndrepte către aceste ținte și se aglomerează la gurile Dunării. Nu avem semnale foarte concrete că sunt reproducători care au fost capturați și purtători de mărci puse acum 11 ani. Deocamdată nu știm foarte concret care este feedback-ul acestei măsuri. Ar trebui, pentru că și
asta
banii,
pentru că nu aveți mijloace materiale,
nu avem mijloace
spuneți
materiale,
concret.
Da, nu sunt suficiente fonduri alocate cercetării și protejării acestei resurse.
Adică nu aveți ce? Bărci să mergeți să-i urmăriți?
Bani. Cu bani cumpărăm tot ce ne trebuie. Nu sunt fonduri alocate.